Бишкекте таңкы саат 7, ободо Азаттык радиосу. Бийликти сындап келген саясатчы Жеңиш Молдокматовго кылмыш иши козголду.
Анан бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо.
Баткендин арка айылынын тургундары жаңжалдан кийин чек арадагы аткезчиликти өздөрү көзөмөлдөй турганын айтышууда.
Бир гана адам сатылбайт Кыргызстандан, Тажикстандан. Калган ГСМ бар, продукт, софрукты барбы, башка бар. Бүт кирет. Бир гана адамдан башкасы баары контрабанда кирип жүргөн да.
Кошмо Штаттар Ооганстандан өз аскерлерин коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча учактарды тартууда. Ушул жана башка темаларга алдыдагы бир саатта кеңири токтолобуз. Ошондой эле биз жана дүйнө талкуусу күтөт. Анда кыргыз-тажик чек арасы кантип чечилет деген суроого жооп издейбиз.
Самый главный и очевидный
күчтүн колдонулушу. Болгондо да аскердик күчтүн колдонулушу биздин талашты чечпестиги. Бул окуядан алчу эң негизги сабак жана айныгыс чындык.
Бүгүн 8-май, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболуу соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясы эмгек партиясына чара көрбөсө, Ак Бата партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандаттан баш тартат. Бул тууралуу Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев Азатка билдирди. Түлеевдин айтымында Ак Бата жаңы шайлоо өткөрүүнү ага эмгек партиясын катыштырбоону талап кылууда. Ак Бата партиясы тараткан билдирүүдө 11-апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо ОДОНО мыйзам бузуулар, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу менен өткөнү айтылат. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоодо Ак Бата партиясы 2-нчи орунду ээлеген. Ал шайлоо 11-апрелде болгон. Бишкек шаарындагы шайлоочулардын 7% бозогосунун чегинен эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Атай журт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары өткөн. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы добуш сатып алуу боюнча Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоодон четтетип, кийин бул чечимди борбордук шайлоо комиссиясы жана жогорку сот колдогон. Журналист Канат Канеметов өзүнө кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бул тууралуу журналист Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңиш Жоробековдун колу коюлган кагаздын көчүрмөсүн баракчасына жарыялады. Маалыматты Ички иштер министрлигинин өкүлү журналисттерди коргоо комитети уюмунун кабарчысына берген айтты. Анда Канеметовго карата Жоруктар кодексинин 111-беренеси же болбосо майда бейбаштык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган иш териштирилип жатканы жазылат. Азаттык Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына мунун чоо жайын сурап кайрылды. Мекеме өкүлдөрү тактап андан кийин жооп берерин билдиришти. Мурдараак Канат Канеметов Балыкчыдагы ата энесинин үйүнө милиция кызматкерлери барып туугандарына ар кандай суроолорду бергенин билдирип, муну журналисттик кесиби менен байланыштырган. Ош мамлекеттик университети 26-апрелден тарта коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жаткандыктан студенттерди аралыктан окутууга өткөн. Алардын арасында коңшу Тажикстан, Өзбекстандан келген студенттер да үйүнө жиберилген. Бул тууралуу Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Жылдыз Артыкова Азатка билдирди.
Кетели дедик эле, кете берели, ансыз деле окутуу онлайн режимде жүргүзүлүп атат. Экзамендер дагы онлайн уюштурулат деп аларга биз маалыматтар жеткен да уже. Онлайн режимде уюштурулса биз чыгып элек, чыгып кетели, бизге неметке эле жардам бергиле дегенден анан биз студенттерге маршрутка уюштуруп өз өлкөсүнө чыгып кетишкен.
Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы Лахш райондук администрациясынын башчысы Файзулла Бородзаданын соңку күндөрү тажик паспорту бар 42 жаран Кыргызстандан депортацияланганын билдирген, арасында жаш балалуу үй бүлө бар, калганы студенттер. Алардын ичинен бешөөнүн кош жарандыгы бар деп айткан райондун жетекчиси. Азаттыктын тажик кызматы 3-майда Тажикстанга кайтып келген 14 жарандын тизмесинин сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги болсо Кыргызстандан депортацияланган же өлкөдөн чыгарылган эч ким жок экендигин буга чейин Азатка билдирген. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 6-майда америкалык жана коалициялык күчтөрдү Ооганстандан коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылгандыгын билдирди.
Президенттин чечимине ылайык Американын узакка созулган согуштагы катышуусу соңуна чыгат. Биз мына ушул нерсени аткара алып жатабыз. Чечим жарыялангандан бир жумага жетпей, аскерлердин санын кыскартуу планга жараша жүрүп жатат.
деп билдирген Остин эл аралык күчтөр түз чабуулдарга кабылбагандыгын кошумчалады. Ал эми Пентагондо штабтардын биргелешкен комитеттеринин төрагасы Марк Милли армиянын коопсуздугу үчүн жана ар кандай күтүлбөгөн окуялардын алдын алуу максатында B-52 үлгүсүндөгү 6 бомбалоочу учак жана F-18 үлгүсүндөгү аскердик учактар тартылгандыгын да маалымдады. Америкалык аскерлер Ооганстандан расмий түрдө биринчи майдан тарта чыгарыла баштады. План боюнча АКШ жана НАТО аскер күчтөрү быйыл 11-сентябрга чейин чыгарып кетиши керек. Казакстандагы Актүбө футболдук клубунун беттештери өткөн жергиликтүү стадионго коронавируска каршы эмделген гана күйөрмандар киргизилет. Мындай билдирүү клубдун социалдык тармактагы баракчаларына жарыяланды. Ага ылайык Актүбө клубу стадиондун алдын атайын эмдөө автобустарын уюштуруп, күйөрмандарды жапырт вакцина алууга чакыртты. Бул эреже футболдук клубтун айрым күйөрмандардын нааразылыгын жаратты. Алар адам укугун бузуу катары санап жатышат. Казакстанда коронавируска каршы вакцинация 1-февралда башталган. Азыркыга чейин 460 000 адам же болбосо жалпы калктын 2.3% вакцинанын 2 дозасын алганы белгилүү болду.
Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык жаңылыктарды, макала баяндарды жана видео сюжеттерди, подкасттарды биздин сайттан окуп угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит.org ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызга катталып, тиркемебизди телефонуңузга жүктөп алыңыз. Аалам жаңылыктары алаканыңызда болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат бере кетсем, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 24-29 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 17-22, Нарын облусунда ушундай эле 17-22 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот.
Ички иштер министрлиги саясатчы Жеңиш Молдокматов октябрдагы окуяларга байланыштуу жазык кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу боюнча буга чейин катталган кылмыштын алкагында кармалганын маалымдады. Мекеменин баспасөз кызматкери Эрин Сосмонбаев азырынча кылмыштын чоо жайы айтылбай турганын билдирди.
Молдагы катталган тергөө сотко чейинки тергөө иши боюнча 245-бирени боюнча кармалып атат.
Оппозициялык саясатчынын адвокаты Кантемир Турдалиев Молдокматов милициядагы сурак учурунда эч кандай күнөөсү жок экенин жана былтыр октябрь окуясында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына эмне барганын айтып бергенин азаттыкка билдирди.
Примерно 5 утра 6
ал суракта мындай деди: 6 октябрь саат болжол менен 5:00 ак үй алынып, анан топтошкондор улуттук коопсуздук кызматына келишкен. Мен келгенде Жибек жолу көчөсү жакта улуттук коопсуздук кызматынын дарбазасы талкаланып ачык экен. КАМАЗдын үстүнө чыгып бул жакка кирбегиле, ар кандай оор кылмыштарга шектелгендер, террористтер бошонуп кетиши мүмкүн дедим. Бул жакта жашыруун материалдар жоголушу мүмкүн экенин эскерттим. Атамбаевди жана Жапаровду бошотууну гана талап кылдым.
6 майда Жеңиш Молдокматов экинчи жолу милицияга суракка кирип бара жатып, октябрь окуясы боюнча президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев баш болгон ондогон азыркы аткаминерлер саясатчылар дагы суралышы керек экенин билдирген. 48 саатка камалгандан кийин саясатчы президентти сындаган кайрылуу таратты.
Өлкөдө өтө оор кырдаал жаралып, адилеттүүлүк, чындык эңсеген элин үмүт өчүп, сырттан душмандар кол салып, экономика эңчерилип турганда бийлик төөлдөрү, өлкө башчысы Садыр Жапаров өз элине, жерине кас болду.
Учурда Туран партиясын жетектеп жаткан Молдокматовдун тарапташтары октябрь окуясындагы видеолорду жайгаштырып жатат. Анда Молдокматов УКМКнын алдында эч нерсеге тийбегиле 5 мүнөттө чыгарып беребиз деди деп жатканын көрүүгө болот. Жеңиш Молдокматов Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындаган саясатчылардын бири. Ал элдик толкундоолордон кийин жыйынтыгы жокко чыгарылган 2020-жылы 4-октябрдагы шайлоодо замандаш партиясын жетектеп барган. 7 ай мурунку октябрь окуяларынын башталышына жигердүү катышып, экс президент Сооронбай Жээнбековдун дагы аракетин сындаган. Кийин конституцияга каршы кыймылын жетектеп, Нарын облусундагы жетимтоо темир кенин иштетүүгө, оппозициянын камалышына, казино мыйзамына каршы экенин, сөз эркиндигине басым болуп жатканын айтып, айрыкча президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун саясатын тынбай сындаган. Октябрь окуяларында активдүү катышкан Реформа партиясынын жетекчиси Клара Соронкулова Молдокматовдун камалышын саясий куугунтук деп баалады. Соронкулова Молдокматовду октябрь окуясына шылтоо кылып камоосу бийликке каршы сүйлөгөндөрдүн оозун басуу, аларга эскертүү катары аракеттеди.
Эми ал жерде коопсуздук имаратына барган адамдар абдан көп болгон. Алардын арасында Сымык Жапикеев болгон, Алмамбет Шыкмаматов болгон. Мен барган эмесмин, бирок анан бул жерде тандалма куугунтук болуп атат. Менин оюмча бул шылтоо. Ошол эле окуяларга активдүү катышып, мисалы Максат Мамытканов деген өкмөттүн үйүн басып алып, оккупация кылып, анан бул жерде Жеңиш Молдокматов барып, же мен председатель УКМК болом дебесе, ал бар болгону ошол жанагы абакта жаткан, ошонун ичинде Садыр Жапаровго карата ошолорду чыгаргыла деген талап менен барганы, мына кечээ да видео чыгарып коюшту.
15-мартта президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге жана активисттерге карата саясий куугунтук жок экенин айткан болчу. Азырынча президенттин аппараты жогорудагы айтылган дооматтарга жооп бере элек. Мурдагы парламент депутаты Эсенгул Исаков айрым саясатчылардын өлкөдө бийликке сын айткандарга карата басым болуп жатат деген дооматтарына кошулбайт. Исаков камалгандардын ишинин чоо жайы анык болгондон кийин чечим чыгаруу туура болот деп эсептейт.
Жана саясий куугунтукту азыр көрөлөкмүн. Жана саясий куугунтукта жүргөндөр кайра улам бошоп атат четинен. Соттор ал эми азыркы бийликтин саясий куугунтугу болуп атат деп мен айта албайм да, себеби аны көрөлөкмүн бирге. А эгерде муну азыркы Молдокматовду жана башкаларды ачык айтып туруп эмне үчүн камады айтса, анда биз айтабыз бул куугунтук же куугунтук эмес деп.
Буга чейин жетим тоо кенин коргоо кыймылынын жетекчиси жана Конституцияга каршы борборунун активдүү мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулуна дагы кылмыш иши козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лейлек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Арка элинин тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу күйүүчү май Тажикстанга кетип турган. Алар эки өлкөнүн жаңжалынан кийин чек арадагы аткезчиликти өздөрү көзөмөлдөй турганын айтып жатышат. Бул тууралуу Айбек Бибосунов кеп салат.
29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лейлек районундагы туракчай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Анын ээлери Тажикстандын жарандары куюп кеткенден калган газ бензинди ташып кетип жатышат.
Ушул жерде ишкерлик кылган Жеңишбек Кожомуратов мындай деди.
Кенен эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде, ар кандай идиштер менен ташыган, вороталарын бар ачылган келсек. Бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтканда.
Тажикстанда бензиндин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу 10 сомдон 20 сомго чейин кымбат. Жол четиндеги май куюучу жайлардын сыры дагы ушунда. Болбосо калкынын саны 4000ге жетпеген аркага 27 май куя турган бекеттин эмне кереги бар? Жергиликтүү тургун Асан Эрмаматов буларды айтып берди.
Жеңил унааларга куюп алабыз, калганы Тажикстанга ушул машинелер менен кирип кетет. Анан мына Зафира азыркы машинелерге 1 тонна 2 тонна кылып ичине бачок орнотуп ошону менен ташып кетип атат да.
Мындай чоң чоң фуралар менен келип ташыбы?
Чоң фуралар менен деле ташыт.
Сиз өзүңүз көргөнсүзбү?
Көргөнмүн. Баарын көрүп эле жүрөм ушул жердин айылдын тургуну.
Арка Кыргызстандын аймагындагы акыркы айылдардын бири. Айыл менен кошуналардын Гафуров районун эки тарап пайдаланган жол бөлүп турат. Бул жер аткезчилик жол менен кошуна өлкөгө товар өткөрүү үчүн ыңгайлуу, анткени тосулган чек ара жок.
Жанибек Турдубаев арка айылында аткезчилик өнүгүп кеткенин айтып жатат.
Бир гана адам сатылбайт Кыргызстандан Тажикстанга. Калган ГСМ бар, продукт, фрукты барбы, башка бар. Бүт кирет. Бир гана адамдан башкасы баары контрабанда кирип жүргөн да Тажикстангачы.
Буга чейин Тажикстанга көбүнчө күйүүчү, майлоочу майдын жана азык түлүктүн мыйзамсыз жол менен ташылып келгени эч кимге сыр эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26-мартта чек арадагы аткезчиликке толук чектөө коюуларын билдирген.
Все незаконные действия контрабанды до этого момента
буга чейин аткезчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлар болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Тажикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт.
Тажикстана сейчас к нам тоже не будет проходить ни ихние продукции, ни другие, ни третьи продукции.
Арка айылынын тургундарынын айтымында аткезчилик Ташиев билдирүү жасаган 26-мартта токтоп калган жок. Буга чейин дагы кыргыз тажик чек арасындагы мыйзамсыз иштерди токтотууга аракеттер болуп, бири дагы жемишин бербептир. Анткени күйүүчү майдын аткезчилигине эки өлкөнүн аткаминерлери жана укук коргоо органдарынын жетекчилери кызыктар.
Бүт ГКМБ бар, ГКМ болсо бар, бул жерлерге келип түзүп таштады. Мурда жөн бизнесмендер жөн жарандар алып кирип жүрсө, азыр ставканы көтөрүп алды просто. Мурда бир фураны 100 долларга алып кирип жүрсө, ГКМ-лар келип 200 доллар, 300 доллар ставканы көтөрүп алып, ошолор жөнтөгө иштеп кетти. Сөздүн ачыгы. Токтогон жок. Ушул малга тогуз башталганга чейин.
Деди Арка айылынын тургуну Жанибек Турдубаев.
Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырып, жүк ташыган ар бир машинени өздөрү текшерип башташты. Мындан тышкары район боюнча бир нече пост коюлду. Азыркы учурда Лейлек району боюнча гуманитардык жардам алып бараткандарды эске албаганда бир дагы жүк ташуучу машине көрүнбөйт. Бул көрүнүш качанга чейин уланат азырынча белгисиз. Айбек Бимбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан каза тапкандардын саны расмий түрдө 36 деп айтылды. Алардын 33 жайкын тургундар. Каза тапкандардын арасында Баткен районунун Бүжүм айылынан эле 4 адам бар. Алардын эң жашы 25-теги Чыңгыз Темиров 30 апрелде жерге берилди. Маркумдун артында 15 күндүк ымыркайы калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кошуна өлкө менен чек арада тирешүү башталды. Район аймагын суу менен камсыздаган каналдын башы талашка түштү деген сөздөрдөн кийин айылдагы жигиттер менен чогулуп головнойго чыгып кетип, эртеси сөөгү келген Чыңгыз Темиров болгону 25 жашта эле. Айылдын четиндеги көрүстөнгө сөөгү жерге берилип, достору азырга чейин келип куран окуп жатышат. Ошол жаңжал күнү суу бөлүштүргөн жайдагы оо катышууга чогуу барган досу Шайлообек Улукбек уулу абалдын мындай болуп курал колдонуп кетерин билген эмеспиз. Болгону ошол чек арада сууну алдырып коюп эле деп барганбыз дейт.
Биз чогуу барганбыз ошол жака. Ошол жактанын ошол тажиктердин оо катуусунан досубуз каза болуп калды. Өз көзүбүздүн алдында, колубуздун алдында каза болуп калды. Колубуздан эч нерсе келген жок. Айта кетсек, Чыңгыз досубуз эми бул өтө жакшы адам эле. Мындай адамдар эми биздин арабызга кайсыл убакта, кандай учурда мындай адамдар дагы жаралат билбейбиз. Биз үчүн орду башка эле, биз үчүн эле эмес, элибиз үчүн, Кыргызстан үчүн бул өтө күйүмдүү. Жаштардан эле ошо жерге күйүп барды, кыргызым, элим, жерим деп барды.
Чыңгыз 11 тууганын ортончусу эле. Оо катышуу башталганда кичине бир тууган ийнисине чалып, кабатыр болбогула, баары жакшы деп сүйлөшкөн экен. Ийниси Адылбек Темиров ага менен сүйлөшүп, сак бол деп айткан элем. Ошол акыркы сүйлөшүүбүз болду дейт.
Акыркы жолу ошо тажиктер менен чек арага барган экен. Мен эртең менен чалсам, телефон өчүп болгон, кийин кайра чалдым, эмне болду деп. Ошо көргөзүп сүйлөп атканда, мына угуп атасыңбы, октор атылып атат, биз дагы келдик деп, анан ойлоп өзүңө карап кичине артта эле туруптур десем, майли сен мага переживать этпей эле кой деп койгон да. Ошо бойдон сүйлөшө албай койдум вообще.
25-ке эми эле чыккан Чыңгыз Темировдун артында эки наристеси калды. Маркум эки уулдун атасы болгон. Кичүүсү эми гана 15 күндүк болгондо минтип каза тапты. Чыңгыздын айылдаштарынан ушул кооба күнү 4 киши окко учуп, баары бир күндө жерге берилди. Айылдыктар каңгыры түтөп олтуруп калды. Баары эле айылга келген жалгыз каналды сактап калабыз. Тажикстанга өтүп кетпесин деп барып, куралдуу кагылышка туш келдик дейт айылдашы Айбек Элчибеков.
Ушул жылдын 29 апрелинде ушу Көкташта жана Головной деген жерде болгон каргашалуу окуяларда ушу биздин айылдан 4 киши, 4 жаш бала кайтыш болду. Алардын көбү мен курактуу жаш балдар, экөөбүзү менен досум болот, 30 жаштагы балдар. Бирөөсү мына инибиз, эң жашы Темиров Чыңгыз. Бул бала жөнүндө айта турган болсок, өзү мына үйүндө аялы, эки баласы, мына баласы төрөлгөн 15 күндүк күн болду.
Расмий маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан каза болгондордун саны 36 жетти. Алардын арасында Лейлек район тургуну, эми гана 12 жашка жеткен Секелек кыз да бар. Жалпы 180 ашуун жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда гана бул жаңжалдан 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Теманы улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыккан коогалаңдын элеви социалдык тармактардан кайта элек. Эксперттер маалымат тездик менен тараган доордо кастыкты күчөтпөө, такталбаган маалыматтын таратуучусу болуп калбоо маанилүү экендигин эскертишет. Кесиптешим Касым Рахманкулов Кыргызстандын социалдык тармактарына көз чаптырып, маалымат майданына сиреп салды.
Кылдат болуңуз. Таратып жаткан маалыматтардын кесепеттери жөнүндө ойлонуңуз. Чек арадагы чыр-чатактын ырбап кетишине салым кошпоңуз.
Кыргызстандагы Интерньюз эл аралык уюму Facebook баракчасы аркылуу мына ушундай билдирүү таратып, окурмандарды маалыматка дыкат көңүл бурууга үндөдү. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу тынчыганы менен анын илеви маалымат мейкиндигинде бүгүнкүгө чейин желиндейт. Ызасын социалдык тармактар аркылуу чыгарууга ооллуккан эки тарап бири бирин комментарий жана посттор аркылуу айыптап, кемсинтип жада калса коркутууга чейин барган учурлар байкалууда. Ал эми WhatsApp жана Telegram сыяктуу мессенджерлер аркылуу чагымчыл маалыматты камтыган фотолор, кастыкты козуткан видеолор желдей тарап жатканча. Коммуникация боюнча эксперт Гүлнура Төрәлиева мындай учурларда маалыматты абройлуу жана ишенимдүү маалымат булактарынан гана алуу керек деген кеңеш берет. Төрәлиева телефонго келип түшкөн ар бир маалыматты ал жалган болуп калышы мүмкүн деген ой менен кабыл алуу керектигин айтат.
Простые пользователи должны избегать призывов к насилию.
Жөнөкөй колдонуучулар зордуктоого, басмырлоого үндөгөн чакырыктардан алыс болушу керек. Зордук зомбулукту кандайдыр бир тарыхый окуялар менен актоого болбойт. Белгилүү бир этникалык топтун терс образын жаратпоого аракет кылып, аларды басынтпаш керек. Биз жазган билдирүүбүздүн ар бири конфликтти курчутуп, атүгүл жаңы курмандыктарга алып келиши мүмкүн экендигин эске тутуш керек. Конфликт учурунда ар бир маалымат жалган болуп калышы мүмкүн деген ойду тутунуп, абройлуу маалымат каражаттарына жана расмий булактарга гана ишенсе болот.
И официальным источником на время конфликта.
Журналист Авланбек Жумабаев коңшулаш эки өлкөнүн чек ара аймагында тутанган жаңжалды чагылдыруу жергиликтүү журналисттер үчүн да оор сыноо болгонун айтат. Ал айрым эл аралык маалымат каражаттары, асыресе Орусиянын кээ бир басылмалары жаңжалды бир тараптуу чагылдырып, аны бейтарап баяндай албаганы кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратканын белгиледи.
Россиянын кээ бир маалымат агенттиктери ушу Кыргызстанды өзүнүн аймагында оккупант кылып, агрессор кылып жазып баштаганда биз абдан чочтук.
Деген журналист учурда эки тараптан тең маалыматтык соккулар орун алып жатканына карабай, эки өлкөдө тең окуяны бейтарап талдоого дилгир эксперттер бар экендигин айтат.
Кошуна өлкөлөрдүн дагы ушул баягы таанымал болуп калган медиа эксперттердин жазгандарын карап келтем. Ал жакта дагы бар ушул маселеге тактык менен мамиле кылып жаткандар, сабырдуулук менен нейтралдуулукту жанагындай маалыматты туура жеткирүү принциптерин карманып келаткандар да бар.
28-30 апрель күндөрү кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараталды. Дүйшөмбү 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп 87 киши жараталганын расмий кабарлады. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан жабыркаган 100 ашуун кыргызстандык дарыланууда. Алардын 60 жакыны Бишкек шаарына алынып келинген. Булардын ичинен 37 киши Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда дарыланып жатат. Алардын бири минометтун огунан каза болгон 13 жашар кыз Мадинанын апасы. Ал учурда басууга жарап калды. Жабыркагандардын абалы туурасында кененирээк Кундуз Азарбеков айтып берет.
Эми Кудай буюрса окутуп алып койду, эми киши убакыт керек.
29 апрель күнү Лейлеке районунун Интернационал айылы жакка атылган минометтун огунан каза болгон 13 жашар кыз Мадина Рахматжанованын апасы Нарбүй Хамдамова жана сиңдиси Нурдияна учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланышууда. Кечээ экөөнө тең операция жасалып, денедеги минометтун сыныктары алынган.
Азыркы учурда басып атам, кичине өзүмдүн эмне өзүм жарап, кичине уйкум деле бүгүн жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Сабыр кылганга аракет кылып атам. Кызым деле жакшы, мына кечээ операцияга кирип чыкты. Абалы туруктуу, Кудайга шүгүр. Аппетиттери жакшы, бүгүн чай ичип, тамак жеп, жараттарынын кыймылдары жакшы.
Оорукананын көз жараттары бөлүмүндө ушул эле интернационал айылынын 37 жаштагы дагы бир жашоочусу Чыңгыз Карабутоев дарыланууда. Чыңгыз ошол каргашалуу күнү талаадагы мал жанды толуктап келе жаткан жеринен жарылган минометтун сыныктары көзүнө тийип, буттары да жабыркаган. Анын айтымында жанында кичине балдары курал колдонулгуча кетип калышкан.
Обидно болуп кетти. Обидно. Биз куралыбыз болсо жөн жашап жүргөн адам. Мен деле жок жерден папа болуп калдым ошого.
Отслойка сетчатки бар экен. Ал операция бизде жасалбайт, Кыргызстанда да жасалбайт да. Анан ошо частный клиника айткан экен, же мүмкүнчүлүгүңөр болсо же Турцияга же Россияга чыкла деп. Ошол анан канчалык эрте чыгарсак, ошончолук көзүнүн көрүүсүнө жардам болуп калат беле деген үмүт болуп атат.
Травматология жана ортопедия борборуна кечээ 6 майда интернационал айылынын башчысы Мурзабек Жумабаев келди. Ал 30 апрелде Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан кармалып, бир суткадан ашык жабык жайда кармалып жаткан. Эки мамлекеттин бийликтеринин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында айыл башчы баштаган 10 жаран 1 майда Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Ал жакта жатканда оор токмокко кабылганын 3 кабыргасы сынып, баш мээси чайкалганын айтат.
Көздү байлады, колду байлады, калпарды. Ошол жерден токмоктоп уруп, ага чейин мен баргандан кийин билдим. Ошол өрттөнгөн үйдүн ээсини эч ким калган менен намаз окуп аткан жерин аны кармап, наркы үйгө киргизип туруп, анан үйүн өрттөгөн экен. Үйдү өчүргөнү барган 5 жигитти алар да кошуп түндө эле карамакка кетишкен экен.
Борбордун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков аталган ооруканада Кыргыз Тажик чегиндеги жаңжалдан жабыркаган 37 адам дарылап жатканын айтты.
Ушу үчөөнүн акыбалы оор болуп эсептелинет да. Азыркы убакта дарыланып атышат. Негизи бизге түшкөн оорулардын уже 16 операция жүргүзүлдү. 16 оорулун жанагы денесинде калган октор, денесинде калган осколоктор бары алынды.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдагандай, Баткендеги куралдуу жаңжалда жалпысынан Кыргызстандан 183 жаран жабыркап, 34 киши каза болду. Тажикстандын бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жаракат алганын расмий кабарлады. Кундуз Азарбекова, Азия Самарбеков, Азаттык. Берүүбүздү башка тема менен улантабыз. 6 майда Жогорку Кеңеште кумтор алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык, кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулар аныкталса, адамга, жаанын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган, абдан чоң зыян алып келе турган болсо, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзамдын максаты эмне? Кыргыз бийлиги кумтор алтын кенине тыштан башкаруу киргизүүнү көздөп жатабы? Сөз учугун Марат Тагаев улантат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Акылбек Жапаров мыйзам кен тармагында концессиялык келишим менен иштеген компанияларга гана тиешелүү экендигин, Кыргызстанда мындай бир гана компания бар экендигин маалымдады.
Эгерде ушу тышкы убактылуу башкара турганга каршы боло турган болсо, анда Кылмыш кодексине дагы 3-чү категориядагы жаза 5 жылдан 7.5 жылга чейин ушундай катуу жазаны көргөнгө мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өкмөт убактылуу сырттан башкарууну 3 айга киргизгенге мүмкүнчүлүк алат.
Ушул жылдын 17 февралында кумтор алтын кени боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, төрагасы болуп депутат Акылбек Жапаров шайланган. Кийин депутаттык комиссиянын макамы мамлекеттикте өзгөртүлгөн. 3 айдан бери иш алып барып жаткан мамлекеттик комиссия кийинки жумада жыйынтыгын жогорку кеңешке алып чыгаары айтылууда. Мыйзам долбоорун кароо учурунда депутат Акылбек Жапаров кумтордун атын атабастан, ушул учурда сотто 3 млрд 200 млн долларлык экологиялык доо арызы каралып жаткандыгын билдирди.
Бүгүн сотто каралып атат, 3 млрд 200 млн долларга бул компания экологияга зыян келтирген. Мындан тышкары 19 киши адам каза болгон. Бардык учурларда акча берип баарын жаап келген. Бир топ кылмыш иштери кайра башталды.
Кумтор ишканасынын мамлекеттик салык кызматы 170 миллиондон ашык доллар салык жана социалдык төлөмдөр түшпөй калган деп дагы сотко кайрылган. Кумтор алтын кенин иштеткен канадалык Сентера Голдинг компаниясы жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам боюнча билдирүү таратты. Анда экология боюнча сотко берген активисттердин доосу суу кечпесе, салык боюнча аудит өткөндүгүн билдирди. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев 3 окууда кабыл алынган мыйзам кумторго багыт талгандыгын айтат.
Мунун максаты бир эле кумторго да, кумторго. Потому что
ага бөлөк акционерник акционерный обществодагы гос долясы бар кен байлыктары иштетилип аткан тиешеси жок деди да Акылбек Жапаров.
Мыйзамга ылайык Кунтур Алтынкендине тышкы башкаруу киргизүүнү министрлер кабинетинин төрагасы кабыл алат. Тышкы башкаруу 3 айга киргизилет. Кунтур Алтынкендин иштеткен канадалык Sentara Golding компаниясынын директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кунтурго сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам долбоорун колдой тургандыгын билдирди.
Это очень правильное решение. Это
Мамлекеттик комиссия буга чейин эскертүү берилген 2013 жылдардагы экологиялык бузуулар кайталанып жатканын таап чыкты. Биз буга чейин кечирип келгенбиз, бирок ага карабастан дагы деле улантып жатышат. Мөңгүнүн жылышы боюнча иликтөө жүргүзүшкөн эмес, кесепеттерин жогон эмес. Мөңгү жылып келатат, өз милдеттерине профессионалдык жактан шалаакылык кылышкан. Тышкы башкаруу киргизилиши абдан туура. Канаданын, АКШнын юристтери баары концессия мыйзамы боюнча мыйзам бузулганын тастап берди.
Теңиз Бөлтүрүк Sentara Golding компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуу октябрь айларынан кийин дайындалган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров саясий капиталын Кумтөр Алтынкендин улутташтыруу ураны менен топтогондугу айтылып келет. Ал 2012 жылы Кумтөр боюнча түзүлгөн депутаттык комиссияны жетектеген. Бирок ал бийликке келгенден кийинки билдирүүлөрүндө Кумтөрдө алтын дээрлик түгөнүп калгандыгын айтып, аны мамлекетке кайтарып алуунун зарылдыгы жок экендигин билдирген. Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун авторлору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Sentara эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок.
Деди серепчи Игорь Шестаков. Саясий серепчи Айданбек Ахматов Кумтөр Алтынкендин улутташтыруунун кесепети оор болуп калуу коркунучу болгондуктан аны айланып өтүү үчүн бул мыйзам чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт.
Түздөн-түз улутташтыруунун кесепети коркунучу, мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген тезге байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизсиз мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Кумтөр Алтынкени өлкөдөгү эң ири ишкана, ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Мындан 4 жыл мурда Санкт-Петербург метросундагы жардырууга айыпталган 11 борбор азиялык мигранттын арасында 20 жылга кесилген 49 жаштагы намангандык аял Шахиста Каримова дагы бар. Анын тагдырына кызыккан питерлик Елена Бабинцева аялдын толук айыпсыздыгына ынанып, аны террорчулукту уюштурууга айыптаган иштеги табышмактуу жагдайларды белгиледи. Бул тууралуу Канычбек Жолдошов айтып берет.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродогу жардырууга 4 жыл толду. Анда 15 киши наут кетип, 67 адам жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы терактты орус жарандыгы бар 22 жаштагы өзбек тектүү кыргызстандык жангешти Акборжон Жалилов жасаган деп жарыялаган. Теракты уюштурду деген айып менен кийин Акбор жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Бул иш боюнча жалпысынан 11 борбор азиялык мигрант 19 жылдан баштап өмүр боюга чейин эркинен ажыратылып соттолгон. Алар менен кошо өзбекстандык Шахиста Каримова террорчуларга телефонун берип турган деп айыпталып 20 жылга кесилген. Ал соттордун бардык тепкичинде күнөөсүн моюнга албай, бардык айыптоолорду карандай доомат катары четке кагып келген. Аны мына ошол өкүм чыккан учурда өзүн жоготкон абалын видеодон көргөн Санкт-Петербург шаарынын тургуну Елена Бабинцева бул өзбек аялынын тагдырына мына ошондон кийин кызыга баштаган. Ал абактагы Шахиста Каримованын ишин изилдеп чыгып, анын айыпсыз жерден камакта отурганына ынанганын билдирди.
Вот сейчас у меня нет вообще никаких сомнений, что она полностью невиновна.
Азыр мен Шахиста толук күнөөсүз экенине ынандым. Мен аны 2 жылдан бери тааныймын. Анын толук психологиялык портретин түздүм. Кылмыш ишинин материалдарын окуп чыктым. Мына ошол кайгылуу окуя тууралуу видео тасмаларды көрдүм. Анан бул иште абдан көп карама-каршылыктар бар экенин байкадым. Анан соттун өкүмүн окуп, толтура коошпогон каталарды да көрдүм. 111 беттен турган сот өкүмүндө тергөөнүн мына ошол каталарына бир дагы жооп жок.
Просто видишь нестыковки, на которые суд не хочет отвечать.
Дейт 43 жаштагы Питерлик айым Елена Бабинцева. Ал ошондой эле аталган кылмыш ишинде толтура процессуалдык каталарды, так эместиктерди жана далилдерди жасалмалоо жагдайларын тапканын айтты. Анан ошол эле кезде Бабинцева сот тергөөдө айыпкерлерди кыйноолор болгонун да эске албаганын кошумчалады.
Самое ужасное, что
баардыгынан жаманы далил заттар жок кылынган. Адвокаттарга ал далилдерди кайрадан карап чыкканга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Метродогу жарылган вагон дагы жок кылынган. Биз шахист экөөбүз 100 ашуун каталыштык. Ал адилеттикти издейт. Ал акыры бул иш чечилет деп ишенет. Башында депрессияга кирип, эми калыбына келүүдө. Ал бир кыйла сынганы менен азыр анын жүрөгүнүн тазалыгы сактап турат.
Она за счет своей любви в душе, вот эта любовь ее все-таки держит.
Деп айтып берди Елена Бабинцева. Шахиста Каримовага жардам берүү менен Елена аны Өзбекстанга которууну талап кыларында кошумчалады. Ошондой эле ал абакта отурган Шахистага мекендештеринин колдоосу абдан керек экенин белгиледи. Адвокаттар бул боюнча соттолгондордун иши Страсбургтагы эл аралык сотко чейин жетет деген ишенимде. Орусиянын тергөө комитетинин ага тергөөчүсү Андрей Жигулин соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө айыпталуучу Каримованын жашаган жерин тинткенде граната, детонатор жана запал табылганын айткан. Бирок адвокаттар анын бардыгы жасалмаланган далилдер жана айгак экенин сотто аныктап чыгышкан. Өзбекстандык эмгек мигранты Шахиста Каримова бул окуяга чейин Питердеги ашканалардын биринде идиш жуугуч болуп иштеп келген. Ал тажикстандык ашпозчу Содик Артыгов менен бирге террорчуларга көмөктөшкөн деген шек менен кармалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал эки өлкөнүн мамилесин күн тартипке чыгарды. Эки тараптан 50 ашуун адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн кишилер жараат алган жаңжалды жөнгө салуу кандай жүрүп жатат? Бул окуянын кесепеттерин жоюу жана алаканы калыбына келтирүү үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолор биз жана дүйнө программасында талкууланды. Ага Душанбеден эксперт, саясаттануу илиминин кандидаты Шерали Ризайон жана Бишкектен Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмилбек Жороев катышты. Аларга суроолорду Бакыт Асанов узатты.
Анда эмесе эксперттер менен талкууну баштасак, алгачкы сөздү тажикстандык эксперт Шерали Ризайондон баштагым келип жатат. Шерали, здравствуйте. В результате вооружённых
Шерали, кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан эки тараптан 50 ашык адам мерт болду, 200 ашуун адам ар кыл жараттарды алды. Ондогон айылдарга зыян келип, үй жай, социалдык объекттер өрттөлдү. Эки тараптын абалды жөнгө салуу аракеттерине сиз кандай баа бересиз?
Конфликта.
Мы увидели, что после приграничного конфликта
29-30 апрелдеги чек ара жаңжалынан соң эки өлкөнүн чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча комиссиясы ишин улантып жатат. Бул абдан позитивдүү көрүнүш, анткени тараптардын баардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү каалоосун билдиргени жана бул көйгөйдү комплекстүү карай турган компетенттүү органдардын ишин жанданканы жакшы болду. Дал ушул мааниде эки тараптын тең учурда зарыл болгон жана эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берчү чечимди табууга аракети бар деп бааласак болот.
Чек
ара жаңжалы боюнча тажик президенти Эмомали Рахмон бир дагы билдирүү жаза элек. Бул эмнени билдирет? Жалпысынан эле Тажикстанда соңку чыр чатак боюнча эмнелерди айтып жатышат?
Если рассмотреть вопрос комплексно, то здесь
Эгерде бул маселени комплекстүү түрдө карай турган болсок, биздин өлкөдө чек ара боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин жүргүзүүнүн режими сакталат. Себеби чек ара маселеси өтө аялуу, сезимтал келет. Ошондуктан биз бул тематика же бул маселеге жөн жай эле баа берүү калың элдин аң сезимине кандай таасир тийгизэрин көрүп атабыз. Менин көз карашымда кырдаал толук кандуу иликтенип, расталган соң тийиштүү маалыматтар берилет. Учурда маалымат каражаттары жазгандай, соңку окуялар боюнча атайын комиссия түзүлүп, тажик тарапка келтирилген чыгымды эсептөөнүн үстүнөн иштеп жатат. Ушул жуманын аягына чейин баардык фактыларды камтыган, бышыкталган маалымат берилет деп үмүттөнөм. Бул туура кадам, анткени ар кыл спекуляциялык же такталбаган кабарды тараткандын ордуна чыр чатакты алдын алуу үчүн негиздүү маалыматтар гана берилиши керек.
Мери и согласие.
Спасибо, Шерали. Мен кийинки суроону Бишкектен Эмилбек Жороевко жолдойюн деп турам. Эмилбек мырза, мына чек арадагы окуялардан кийин кырдаал тынчып калды, бирок абалды жөнгө салуу боюнча аракеттерге сын пикирлер арбын. Акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Эки тараптын бийлик органдары абалды жөнгө салыш үчүн жетиштүү аракеттерди көрүштүбү? Биздин коногубузга түшүнүктүү болуш үчүн сиз өзүңүздүн оюңузду орус тилинде айтсаңыз болот.
Спасибо за вопрос. На самом деле очень важный и всех.
Чындыгында өтө маанилүү жана баарыбызды кызыктырган суроо. Ар дайым жаңылыктарда эки тараптын бийлик өкүлдөрү жолукту деген маалымат чыкканда бизди детальдары кызыктырат. Андай жол жобосун биз көргөн жокпуз. Болгону пресс кызматтарынан жана расмий адамдар тараткан маалыматка караганда кыргыз бийлиги сүйлөшүүлөрдүн тынчтык жол менен уланышын көздөйт. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин тажик тараптан келтирилген зыянды калыбына келтирүүнү суранбайбыз деген билдирүүсү ар кандай кабыл алынды. Мындай учурда тараптар айрым бир нерселерди бөлүп караш керек. Чек ара тилкесин аныктоо маселеси пландалгандай эле жүрүшү керек жана ал үзгүлтүккө учурабай, биринчи майда сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өткөнү жакшы болду. Ал эми биздин өлкөлөр эгемендүүлүк алганы 30 жылдан бери эң катаал кагылышка айланган акыркы окуялар бул башка маселе. Азыр эле Ширали мырза айткандай жана жаңылыктарда кабарлангандай Тажикстандын башкы прокуратурасы келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеп жатыптыр. Бирок менимче акыркы окуя учурунда аскердик аракеттерди да өзүнчө иликтөө зарыл. Албетте зыяндын көлөмү эсептелиши керек. Мындай тактык кыргыз жана тажик тарапка тең биринчи майдан кийинки эки тараптын сүйлөшүүсүнүн алдыга жылуусу үчүн зарыл.
Дальше двигаться в этом диалоге.
Мен кийинки суроону Тажикстандагы эксперт Шерали Разаевонго жолдойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ар кандай жаңжалдар буга чейин деле болуп келген, бирок эмне үчүн бул жолу конфликт аскердик операция менен коштолуп, оор техника тартылды? Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Чем можно это объяснить?
Спасибо за вопрос. В принципе, локальные конфликты на приграничной полосе, они...
Сурооңуз үчүн рахмат. Буга чейин 2005 жылдан бери чек ара тилкесинде локалдык чыр чатактар интенсивдүү түрдө болуп келген. Бул жерден бир маанилүү жагдайды эске алып коюу керек. Акыркы чек ара чатагына чейинки кагылыштарда бул аймакта жашаган Тажикстандын жайгын тургундарына алып болгон. Бул тажик коомчулугу жана ошол жакта жашаган жергиликтүү жамааттар үчүн өтө оор жана талалуу маселеге айланган.
Мен адилеттик үчүн айтып коеюн, буга чейин жаңжалдарда кыргыз тараптан да каза болгон жайкын тургундар бар экени баарыбызга маалым.
Для объяснения понимания ситуации.
Мен абалды түшүндүрүү үчүн айтып жатам. Эгерде акыркы кырдаал эмнеден улам жаралды деген суроону талдай турган болсок, 29 апрелге чейинки абалды бир аз кененирээк караш керек. Бул жерде окуянын ушундай багытта өнүгүшүн шарттаган бир нече жагдайды эске алуу зарыл. Себеби февралдан тарта эле биздин жамаатка басым деп караса болчудай бир нече окуя орун алды. Кыргыз Республикасы Воруктун аймагында жашаган 25 тургунга былтыр башаламандыктарга катышкансыңар деп эл аралык издөө жарыялаган. Андан соң 1-3 апрелде Тажикстандын аймагына жакын жерде масштабтуу аскердик машыгуулар өттү. 26 мартта болсо Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев мырза талкууга түрткөн бир топ билдирүүлөрдү жасады. Ал билдирүүнү шарттуу түрдө экиге бөлсө болот. Биринчиси Ворух маселесине байланыштуу, экинчиси Тажикстан үчүн абдан маанилүү болгон Кожо Бакырган дарыясынын угуна дамба курабыз деп айтып чыккан. Мындан башка дагы суу ресурстарына байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Маселен, ошол эле головной суу бөлүштүрүүчү жайы 70-жылдары Тажикстандын аймагында Кыргызстандын каражаты менен курулуп, белгилүү бир регламенттин негизинде 3 мамлекетти, Тажикстанды 55%, Өзбекстанды 8%, калган бөлүгө Кыргызстанды суу менен камсыз кылаарын эске алуу менен 17 апрелдеги, андан соң 28 апрелде ал жерге көзөмөл камераны орнотууга байланыштуу инциденттер сыяктуу маселелердин комплекси азыркы абалды жаратты. Ошондуктан мен бул маселенин эки тараптын позициясын эске алуу менен иликтенишин колдойм. Тилекке каршы азыр андай болбой, бир тараптуу айыптоо болуп жатат. Конфликтология боюнча эгер кайсы бир жаңжал болсо, бир эле тарап күнөөлүү болбойт. Эки тарап тең кайсы бир деңгээлде кемчилик кетирет. Объективдүү изилдениши керек. Коллегам Эмиль айткандай, бул өткөн окуялар мындан ары дал ушундай жаңжал кайталанбашы үчүн жардам бериши керек.
В будущем создать условия, которые подобные мероприятия не нарушались. То есть подобные инциденты не появлялись.
Ага, спасибо, Шерали. Мен ушул эле суроону Эмиль мырзага да жолдогом келип атат. Мына буга чейин ушул чек аранын такталбаганын аңлам, Кыргыз-Тажик чек арасында ар түркүн жаңжалдар болуп эле келген. Бирок бул жолку жаңжал өлкө эгемендик алгандан бери Тажикстанда дагы, Кыргызстанда дагы дал ушундай коңшу өлкө менен чоң бир чатакка 50 жакын адамдын өлүмүн алып келген окуя болду. Сиз муну кандай түшүндүрөсүз?
Спасибо. Да, мне кажется, это очень важный вопрос.
Ооба, менимче бул түшүнүксүз жана маанилүү суроо. Ага жооп да табыш оор. Эмне себептен тажик тараптан мына ушундай масштабтагы аскердик операция жүргүзүлдү? Албетте, 28-29 апрелде башталган окуяларга шыкак болгон нерселер бар жана кесиптешим санап өткөн фактылар да орун алган. Чындыгында сынга алса боло берет. Кыргыз бийлиги анын ичинде Камчыбек Ташиев мырза өлкө ичинде да коомдун сынына калган. Бирок эмнеге коңшу өлкө чек ара сызыгынын чоң бөлүгүндө ушундай масштабтагы аскердик операция өткөрдү? Азырынча буга логикага сыя турган түшүндүрмө жок. Балким Кыргызстандын жаңы бийлигинин ичинде бир багыттуу саясат болбой, мындай иштерге дароо жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондур. Башка жагынан кандайдыр бир саясий себептери бардыр. Ошентсе дагы мага көп жагдайлар түшүнүксүз. Эмнеге кыргыз тарап аскердик машыгууларды өткөргөндөн кийин же болбосо биздин сүйлөшүү тобунун жетекчисинин талаштуу билдирүүлөрүнөн кийин расмий дүйшөмбү дипломатиялык нота жиберген эмес же кандайдыр бир эскертүү жасаган эмес. Анткени Тажикстан тараптан чагымчыл катары көрүнгөн кырдаалды чечүүнүн башка көп ыкмалары жана жолдору бар. Тажикстан 2014-жылы миниметтерди колдонгонун көргөнбүз. Анда бирок кагылышуу кыска мөөнөткө гана созулуп бутага алып аткылашкан. Бул жолу ири масштабтуу болду жана куралдын ар кандай түрү колдонулду. Бул акылга сыйбаган иш. Тараптар бул боюнча ачык сүйлөшүү жүргүзүп алышы керек. Анткени көйгөйлөр тууралуу үн катпоо же кийинкиге жылдыруу эки мамлекеттин алдыдагы сүйлөшүүлөрүнө кедергисин гана тийгизиши мүмкүн.
Как бы препятствием для дальнейшего продуктивного разговора.
Буга чейин эки өлкөнүн президенттери сүйлөшкөн учурунда ошо майдын экинчи жарымында жолугарын айтышты. Бул жолугушуу ушу чек ара чатактарына кайсы бир деңгээлде чекит коет деген ишеним барбы сиздин көз карашыңызда?
Заявление, новость о том, что...
Баткендеги окуялардан кийин Садыр Жапаровдун Душанбеге Тажикстандын президенти менен жолугуу үчүн бара турганы жөнүндө жаңылык бир түрдүү кабыл алынган жок. Кыргызстандын коомчулугу муну туура эмес кадамдай кабыл алды. Бирок эки өлкө жетекчилеринин сүйлөшүүсү абдан маанилүү. Тезинен диалог жүргүзүлүш керек. Ал сүйлөшүүлөр кандай гана болбосун жөн эле кожо көрсүн. Шан шөөкөт менен бүтүп калбай, мазмундуу болот деген ойдомун. Анткени эки жыл мурда эле мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмон менен жолукканын билебиз. Экөөнүн жолугушуусунан көп өтпөй, бир нече жумадан кийин чек аранын ошол эле тилкесинде кагылышуулар болгон. Ошондуктан сүйлөшүү жөн гана саламдашуу менен аяктап калбай, маанилүү нерселер талкууланышы зарыл.
Церемониальные рукопожатия.
Мен кийинки суроону Шерали мырзага жолдойюн. Шерали, буга чейин кыргыз президенти Садыр Жапаров жакындагы өзүнүн билдирүүлөрүндө айрым чагымчыл күчтөр жөнүндө айтып чыккан. Аймактагы буга чейинки чек арага байланыштуу жаңжалдарды эске алганда акыркы окуяларга кайсы бир башка тараптын аралашы же кызыктар болушу мүмкүнбү? Замешаны какие-то другие силы в последних событиях?
Биздин чөлкөмдөгү чек ара чатактары чыкканда дайым эле кайсы бир башка тараптарды күнөөлөп, үчүнчү жак, төртүнчү тарап деп айтканга көнүп калганбыз. Ушундай жол менен такыр эле байланышы жок нерселерди байланыштырып, абстракциялаштыруу аракети күч. Албетте, Жапаров мырза эмнелерди айтып жатканын билбейм, бирок биздин өлкөлөрдүн ортосунда дайым чыр чатак орун алган тилкелерде конфликтти түзүүчү бир нече фактор бар. Шарттуу түрдө 4 факторду айтсак болот. Биринчиси суу ресурстары, жер ресурстары, инфраструктура, жол, анан кен байлыктар. Ошондуктан эгер биздин өлкөлөрдүн ортосундагы ар кандай документтер, протоколдор аткарылып турса эле кайсы бир үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнө же аны күнөөлөөгө себеп болбойт эле.
Мен ушул эле маселени Эмил мырзага жолдогум келип атат. Мына эл аралык өңүтүнө дагы бурум келип атат. Биринчиден бул чыр чатактын чыгышына кайсы бир тараптар кызыктар болгон жокпу деген суроону бергим келип атат. Экинчиден эл аралык коомчулук бүгүн Борбор Азиядагы, анын ичинде кыргыз тажик чек арасындагы окуяларга канчалык көңүл буруп жатат жана бул куралдуу жаңжал канчалык кызыгуу жаратты. Деги эле ушул кандуу окуяда Борбор Азия өлкөлөрү баш болуп, Орусия сыяктуу өнөктөш төштөрдүн ролу кандай болду?
Мне кажется, конфликт между кыргызами и таджиками по две стороны условно еще не определенный.
Аныкталбаган чек ара тилкесинин эки тарабындагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда тутанган чатакты чечүү маселеси бизден башка эч кимге кереги жок. Биз муну дароо эле түшүндүк. Эл аралык ири, улуттуу басылмалардын айрымдары чек арада болуп жаткан окуялар тууралуу учкай гана маалымат беришти. Кээ бирлери такыр эч нерсе жазышкан жок. Албетте, салыштырмалуу жакын мамлекеттер жана репутациясы анча жакшы эмес басылмалар бул окуяларды тигил же бул тарапка ыктаган маалыматтарды берип жатышты. Бирок Ширали айткандай, сенин мылтыгыңдын милтесин бирөө келип басып жибербейт. Үчүнчү тарап армиясын чек ара тилкесине киргизе албайт. Бул эки мамлекеттин гана жоопкерчилиги. Президент Жапаров үчүнчү күчтөр деп айтуу менен балким Тажикстандын бийлигинин жоопкерчилигин бир аз жеңилдетейин деп ойлогондур. Анткени биздин коом Тажикстандын жоопкерчилиги боюнча маселени улам көтөрүп жатпайбы? Албетте, бул жерде контрабандисттердин кызыкчылыгы бар. Кыргызстандан Тажикстанга күйүүчү май жана башка товарларды ташыган адамдардын ал жакта өнөктөштөрү бар. Үчүнчү тарапты издөө менимче бул эки мамлекеттин башчыларынын жоопкерчилигин башка бирөөгө жүктөөгө аракет жасоо. Орусияда башка мамлекеттерде бул маселенин кандай жол менен чечилишине анчейин деле кызыктар эмес. Албетте, Орусиянын таасири талашсыз экени белгиленген аймакта мындай чатактын тутанышы Москванын абройуна соккурат. Кызыгы, Орусия тараптан да Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттер тараптан да биз эч бир активдүү аракет байкаган жокпуз. Балким биздин көз караш менен алганда бул бир чети жакшыдыр. Бирок ошентсе дагы бул окуяда өзүбүздүн көйгөйдү өзүбүз гана чечишибиз керек экенине дагы бир жолу ынандык. Бул жолу баарынан активдүү тарап Өзбекстан болду. Ал мамлекеттин дагы Кыргызстан жана Тажикстан менен ушундай эле чек ара көйгөйлөрү бар. Ташкентте мындай маселелердин тынчтык жол менен чечилишине кызыктар.
В том, чтобы такие вопросы у нас решались мирно.
Рахмат сизге, Эмил Мырза. Эми мен кийинки суроону Душанбедеги экспертке жолдойм. Ширали, что вы можете сказать об экономике?
Ширали, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык алакалар жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Акыркы жаңжал бул тармакка кандай таасирин тийгизет жана кандай перспективалар бар?
В принципе, приграничный конфликт, который...
Сурооңуз үчүн рахмат. Чек арада чыккан конфликт бардык тармактагы кызматташтыкка таасир этет. Анын ичинде экономикалык алака да бар. Бирок Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода жүргүзүүнүн көлөмү биздин Кытай, Ооганстан, Өзбекстан сыяктуу кошуналарыбыз менен соода саттыкка салыштырганда абдан эле аз экенин адилеттүү үчүн айтып коюу керек. Тажикстандын статистикалык органы берген ар кыл жылдардагы маалымат боюнча Бишкек менен Душанбенин соода жүгүртүүсү биздин өлкөнүн жалпы соода жүгүртүүсүнүн 1%-2% чейинки эле бөлүгүн түзөт. Дал ушул чек ара көйгөйлөрү биздин мамлекеттер ортосундагы соода кызматташтыгынын өнүгүшүнө, потенциалдын толук кандуу колдонулушуна тоскоол болуп келет. Эгер биздин өкмөттөр чек араны толугу менен тактап, бул жаатта мунасат табышса, биздин өлкөлөрдүн экономикалык кызматташтыгынын өнүгүшүнө абдан чоң түрткү болмок.
Мен дал ушул эле суроону Эмил мырзага жолдойм. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда башка коңшуларга караганда экономикалык байланыш анча көп болбосо дагы байланыш бар. Бирок көпчүлүк учурда бул жерде ошол контрабанданын таасиринен айрым легалсыз аракеттерден улам бир топ дооматтарды айтылып келген. Акыркы кырдаалдан кийин дал ушул экономикалык жана башка жааттагы байланыштар кандай өнүгүшү мүмкүн?
На самом деле между Кыргызстаном и Таджикистаном очень маленький.
Чындыгында расмий статистикага таянсак, Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда жүргүзүлгөн сооданын көлөмү абдан аз. Бирок көмүскө же мыйзамсыз соода жүгүртүүнүн көлөмүн билсек, менимче сандар мындан эки же андан көп эсе чоң болмок. Соңку окуялардан кийин ушундай көмүскө соода кылгандар же мунай жана башка товарларды алып өткөн аткезчилер биринчи кезекте жабыркашты. Эгер мунун баары ачыкталса, эки мамлекеттин ортосунда олуттуу соода кызыкчылыгы бар экенин билмекпиз. Ошондуктан экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Белгилей кете турган дагы бир нерсе, чек арага жакын аймактарда жашаган эки тараптын тургундары. Мисалы, биздин лейлектин жашоочулары негизинен чек аранын ары жагындагы соода менен жан багып күн көрүшөт. Баарынан да эки тараптын мына ошол тургундары жабыркашты. Мындай сууданы кайра калыбына келтирүү үчүн дагы убакыт керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы көйгөйлөрдү, анын ичинде чек ара талаштарын тынч жол менен чечүүнүн дагы кандай ыкмаларын сиз көрүп турасыз?
Большое спасибо за вопрос. Я могу выделить два.
Мен бул жерде маселени чечүү боюнча эки жагдайды белгилегим кетет. Биринчиси бүгүнтөн калтырбай аткарчу нерселер, ал эми экинчиси болсо келечекте турмушка ашырчу иштер. Бүгүн токтоосуз түрдө ишке ашыруучу нерселер чек ара маселесин бир тараптуу кылып чагылдырууну токтотуу керек. Экинчиден, калк арасында түшүндүрүү жүргүзүп, чек аралаш аймактагы карым катнашты 29-апрелге чейинки абалга кайрадан алып келишибиз зарыл. Антпесек азыркы учурдагы социалдык тармактарга жазып аткан билдирүүлөр үрөй учурат. Бул жаатта эксперттер объективдүү пикирлерин, кеңештерин берип турушу керек. Үчүнчү жана эң башкы жагдай кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин тездетүү зарыл болуп турат. Бул маселе канчалык создуктурулса, ошончолук чыр чатактардын кайрадан кайталанышын шартташы мүмкүн. Ошондой эле буга чейин кол коюлган, кабыл алынган келишимдерди так сактап, ошонун негизинде гана ишти жүргүзүү керек. Ал эми келечектеги перспективалык маселелер боюнча айта турган болсок, дал ушундай чек арадагы чырлар Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да жалпы улуттук коопсуздукка зыян алып келерин түшүнүп турабыз. Жаңжалдын чыгышына эки тарап тең кызыктар эмес. Болбосо Эмил кесиптешим айткандай, эки өлкө үчүн аймактык деңгээлде деле мындан башка толгон токой олуттуу маселелер турат. Мисалы, терроризм, экстремизм, ошол эле Ооганстандын түндүк аймактарында теги борбор азиялык согушкерлердин топтолушу сыяктуу коопсуздук үчүн коркунучтуу көйгөйлөр турат. Ушул өңдүү эки өлкө бирге чече турган көптөгөн коркунучтар бар. Мындай кырдаалда биримдикте болуп, сүйлөшүү жолу менен улуттук коопсуздуктун коркунучтарына каршы туруу керек. Антпесек улам бирибиз өз чындыгыбызды айтып, талаш тартыш улана берсе, эки тарапка тең кедергисин тийгизет. Экинчиден, эки өлкөнүн эксперттери бат-бат чогулуп, топтолуп калган көйгөйлөрдү чечүү боюнча өз сунуштарын иштеп чыгыш керек. Кайсы бир тарапты демонизациялап, жамандай берүү бири-бирибизди дагы алыстатат. Ошондуктан биз биргеликте иш алып барчу мезгилге бат эле жетебиз жана буга чейинки тажрыйбабызды колдонуу менен тынчтыкка эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен мамилебизди улантабыз деп ишенем.
Мирно на основе взаимных интересов.
Спасибо вам, Ширали. Мен акыркы суроону кыскача Эмил мырзага жолдогом келип атат. Эмил мырза, мына окуя болуп өттү, тилекке каршы эки тараптан тең адамдардын каза болгондугу, жөнөкөй тургундардын жабыр тарткандыгы белгилүү болду. Ушул окуянын эң башкы сабагы эмне болуш керек?
Самый главный и очевидный
күчтүн колдонулушу. Болгондо да аскердик күчтүн колдонулушу биздин талашты чечпестиги бул окуядан алчу эң негизги сабак жана айныгыс чындык. Мындай учурда күчтү колдонуу түшүнбөстүктү тереңдетет. Канчалаган адамдар өлдү, ири материалдык зыян келтирди. Ошондуктан биз тиги же бул суроого байланыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда же талашып, тартышып жатканда мына ушул чындыкты эстен чыгарбашыбыз керек. Бул окуядан тиги же бул тарап бир нерсе тапты же жеңди деп айтыш туура эмес. Мындай болгон жок. Ошондой эле Шералынын айткандарына кошулам. Биз коомчулук арасында, эксперттердин арасында бири бирин түшүнүүнүн тилин, конструктивдүү диалогдун тилин, бири бирине болгон эмпатиянын тилин өнүктүрүшүбүз керек. Албетте, болгон кайгылуу окуялардан кийин адамдар эмоцияга берилип турган учур жана мындай кырдаалда өзүңдү кармоо кыйын. Ошол эле маалда бизде кезектеги эле чек арадагы түшүнбөстүк болду деп айтуу дагы кыйын. Акыркы окуяны эмне болгонун, кандай болгонун объективдүү түшүнүп, ошого жараша баа берүү зарыл болуп турат. Дал ушундай сабактарды алып, анан алдыга жылуу керек жана кайсы бир мамлекеттин расмий бийлиги башка өлкөгө каршы аскердик операция жүргүзүшүнө мындан ары таптакыр жол бербөө абзел. Өзгөчө мына ушундай кырдаалда. Биз ар дайым коңшу бойдон кала беребиз. Ошондуктан акыркы окуялар кайрадан кайталанышына изели жол бербеш керек.
Никоим образом этого не должно приходить в голову в следующий раз.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку чек ара жаңжалынын айланасындагы окуяларды талдадык. Биз менен Душанбеден эксперт, саясаттануу илиминин кандидаты Шерали Разайон жана Бишкектен Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмилбек Жороев катышып суроолорго жооп берди. Чек арадагы чатак жөнгө салынат, бейгүнөө тургундардын укугу бузулбайт деп ишенели. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бактасанов алып бардым. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Кыргыз тажик чек арасы кантип чечилет деген аталыштагы бул берүүнүн видео версиясын биздин сайттан жана ютубтагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг барагына кириңиз, же болбосо ютубтан азаттык деп издеңиз. Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүнүн ишемби күнкү чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.